Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أحسن الله وإياكم. الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, berbagai macam kenikmatan, baik nikmat zahir apalagi nikmat batin, nikmat duniawiyah apalagi nikmat diniyah, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam kegiatan daurah syariah dengan mempelajari kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita menjadi bagian hambanya yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, dan juga kita pandai bersyukur kepada Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhfafiddin assallahu ayakum. Sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan kepada antum, bahwa insya Allah mulai pagi hari ini sampai Jumat kita akan mengkaji kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang mungkin jadwal semula mulainya kemarin sampai hari Kamis, namun terkait dengan udzur yang ada pada saya sehingga kita mulai pada hari ini, dan antum ke hari kemarin mendapatkan tambahan materi yang sangat bermanfaat dari Ustaz Said Habibullah tentang Qaidul Arba. Ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah, sebagaimana risalah yang telah antum pelajari pada hari kemarin Qaidul Arba karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, sebuah risalah yang sangat penting mengajarkan kepada kita untuk benarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti sebagian bahasannya akan terulang dalam kitab Salasatul Usul ini. Dan beberapa mukadimah insya Allah sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Maka mengingat terbatasnya waktu yang kita miliki, waktu 4 hari adalah waktu yang sangat pendek untuk mengkaji sebuah risalah yang sangat agung ini, yang ditulis oleh seorang ulama mujaddid di zamannya dan telah dirasakan manfaatnya oleh banyak kaum muslimin di berbagai macam negeri Islam. Dan alangkah meruginya seorang muslim yang telah sampai kepadanya berita tentang adanya risalah salah satu usul, kemudian dia tidak mempelajarinya. Ikhwah fil rahimani wa rahmatullah, langsung saja kita masuki bahasan kita dari kitab salah satu usul. Mu'alif rahimullah Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimullah menyampaikan, bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bihi. Al-salisatu ad-da'watu ilaih. Ar-rabiatu as-sabru alal adha fi. Beliau sampaikan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada anda, bahwa sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Al-ula al-ilm, yang pertama yaitu al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Dan yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. As-saniyatu al-amalu bihi, dan yang kedua adalah mengamalkannya. As-salisatu ad-da'watu ilaihi, yang ketiga adalah mendakwahkannya. Ar-rabi'atu as-sabru alal adafi, dan yang keempat adalah bersabar di dalamnya, baik dalam berilmu, beramal maupun berdakwah. Ikhwafiddin azanallahu ayakum, mu'alif rahimullah memulai kitabnya dengan basmalah. Ini mengikuti kitab Allah Al-Quran, di mana Al-Quran dimulai dengan basmalah. Demikian juga itibar li Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalahnya beliau memulainya dengan basmalah, seperti dalam risalah-risalah beliau kepada raja-raja yang beliau dakwai, termasuk kepada Herakl Azimur Rum, beliau juga memulainya dengan basmalah. Demikian juga dalam perjanjian yang beliau tulis, maka beliau juga memerintahkan kepada katibnya untuk memulai dengan basmalah. Dan demikianlah juga merupakan bisa dikatakan sunnatul amya sebelumnya. Terbukti bahwa Nabi Sulaiman, surat yang dikirimkan kepada Malakatus Saba, Ratu Saba Bilqis, juga dikatakan fihi bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya tertulis bismillahirrahmanirrahim. Maka demikianlah adatul musannifin. Para ulama, mereka membiasakan diri untuk menulis risalahnya, memulai tulisannya, memulai kitabnya, karya-karyanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa yang diinginkan dengan bismillahirrahmanirrahim dalam memulai sebuah aktivitas? Karena aktif memulai bismillah tidak hanya dalam aktivitas tulis-menulis, tetapi juga disunahkan dalam seluruh aktivitas kebaikan. kita disunahkan dalam aktivitas-aktivitas kebaikan kita untuk memulainya dengan basmalah. Di mana diinginkan dengan itu adalah tabarukan bidzikri ismillah dan isti'anatan billah. Jadi untuk bertabaruk ya, mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tersirat ketika kita memulai aktivitas dengan bismillah, maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyempurnakan aktivitas kita dan juga kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Dengan demikian maka semestinya ketika kita memulai aktivitas kita dengan bismillah, hadirkan dalam hati kita bahwa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dan mengerjakan apa yang kita kerjakan kecuali dengan pertolongan dari Allah Taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Taala. Demikian juga bahwa kitalah membutuhkan berkah, kebaikan yang banyak dari aktivitas kita, baik itu kebaikan yang kita rasakan secara hissi, secara indrawi, maupun yang kita rasakan secara maknawi, sehingga menimbulkan ketenangan hati, kebahagiaan, dan juga memberikan dampak positif untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan syarah dari Bismillahirrahmanirrahim, mungkin kemarin sudah dijelaskan ya. Sudah belum? Belum? Sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di dalam basmalah ada tiga asma Allah Ta'ala di sana, yaitu Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Di mana terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat uluhiyah dan sifat rahmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama Allah yang maknanya nazul uluhiyah, yang memiliki sifat uluhiyah, sifat untuk disembah semata, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan tidak ada selain Allah Taala yang berhak untuk mendapatkan predikat tersebut. Maka asma Allah merupakan kekhususan bagi Allah Taala, tidak boleh bagi makhluknya untuk bernama dengan nama Allah, baik karena memang nama Allah Allah khusus ya bagi Allah, ditinjau dari sisi bahwa tidaklah ketika nama itu disebutkan kecuali orang akan memahami bahwa yang dimaksudlah Rabbul Alamin, penguasa jagat raya ini, dan juga karena makna yang terkandung di dalamnya tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah SWT. Hanya Allah lah yang memungkinkan dan hanya Dia pula yang memiliki makna yang terkandung pada nama Allah. Allah. Maka sesungguhnya ketika seorang hamba menyebut nama Allah, Allah, semestinya dia tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, karena siapapun yang selain Allah tidak memiliki sifat uluhiyah. Adapun Ar-Rahman maka ini juga merupakan khususiah bagi Allah SWT. Tidak boleh seorang hamba pun bernama dengan nama Ar-Rahman. Ditinjau dari tadi bahwa ketika disebutkan nama tersebut, maka asami pendengar tidaklah memahami kecuali yang dimaksudlah Rabbus samawati wal ard. Demikian juga ditinjau dari makna yang terkandung dalamnya, juga tidak ada seorang pun yang mampu memiliki sifat yang terkandung pada nama Ar-Rahman. Karena pada nama Ar-Rahman adalah terkandung dalamnya sifat rahmat yang sangat luas, yang mencakup seluruh makhluknya. Bahwa rahmat Allah Ta'ala di dalam nama Allah Ar-Rahman, maka terkandung di dalamnya sifat rahmat yang mencakup seluruh makhluknya. Wasiat kulla syai'in rahmatan wa ilma, mencakup segala sesuatu rahmat Allah dan juga ilmunya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, mencakup segala sesuatu rahmatmu dan ilmumu. Demikian di antara doa malaikat kepada Allah SWT. Maka baik orang mukmin maupun orang kafir, mereka mendapatkan rahmat Allah SWT dari nama Allah Ar-Rahman. Maka sifat rahmat yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman adalah merupakan sifat dzatiyah, sifat yang terus menerus senantiasa ada pada Allah SWT, sifat rahmah. Adapun pada nama Allah Ar-Rahim, maka rahmat yang terkandung dalamnya adalah rahmat yang khusus yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkannya, yaitu dari kalangan kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak mendapatkan rahmat Allah dari nama Allah Ar-Rahim. Maka Allah berfirman, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, penggelaran Ar-Rahim memungkinkan juga disematkan kepada hamba, sebagaimana Allah Ta'ala menyematkan gelar Ar-Rahim kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian yang dia ikut merasakan derita yang kalian rasakan. Amat sangat bersemangat kepada kalian untuk hidayah kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dia terhadap orang-orang yang beriman amat sangat belas kasih sayang. Ra'uf rahim, Allah Ta'ala menggelari nabinya dengan rahim, menunjukkan bahwa penamaan ar-rahim ini bukan merupakan khususia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat rahmat Allah Ta'ala pada nama Allah Rahim ini merupakan sifat fi'liyah, di mana Allah merahmati siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki maka mendapat rahmatnya, yang tidak Allah kehendaki tidak akan mendapatkan rahmatnya. Dengan demikian maka orang-orang kafir hanya mendapatkan rahmat Allah yang umum, sementara orang-orang yang beriman di samping mendapatkan rahmat Allah yang umum, mereka juga mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Dan rahmat Allah SWT kepada hambanya itu jauh melebihi dari rahmat seorang ibu kepada anaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allah arhamu bi ibadi min hadil mar'ah bi waladiha." sungguh Allah itu lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu ini terhadap anaknya. Yang dari sini ikhwah fil rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan bahwa Allah Taala betul-betul memiliki sifat yang secara dasar maknanya sama dengan sifat yang ada pada hambanya. Apa yang dimaksud kasih sayang? Ya, sebagaimana yang kita pahami kasih sayang. Namun kasih sayang Allah Taala lebih dibandingkan kasih sayang yang pada hambanya. Dan juga kasih sayang Allah Ta'ala tidak akan sama dengan kasih sayang para hambanya, walaupun sama-sama memiliki sifat kasih sayang. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan insyaallah nanti pada agenda atau sudah ya, di antara rentetan kajian inilah ada kajian asma sifat, apa kaidah sifat, kapan? Pekan depan ya. Ya, itu sekilas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika belum menyampaikan i'lam rahimakullah, ketahuilah i'lam berarti dituntut untuk tahu. Jadi beliau meminta supaya kita tahu. Dan dalam gaya bahasa Arab, maka kalau seseorang berbicara dan memulai dengan i'lam, maka ini meminta perhatian, meminta tanbih, beri ala. Jadi mengharap untuk kepada mukhatab, kepada pendengar, kepada yang diajak bicara untuk betul-betul memperhatikan. Karena apa yang akan disampaikan sesudah kata-kata ilham itu sesuatu yang penting dalam pandangan pembicara untuk yang diajak bicara. Jadi beliau memandang bahwa apa yang akan disampaikan ini sesuatu yang amat sangat penting, maka beliau merasa perlu untuk mendahulinya dengan ilham. Kedudukannya seperti ketika berala inna awliyaullah khafun alaihim alahum yahzanun. Jadi minta tanbih, minta perhatian. Maka semestinya kita perhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Tadi telah kita dengarkan bersama tentang rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, dan beliau mendoakan kepada kita semuanya yang membaca kitab ini, didoakan rahmat Allah Ta'ala. Dan kalau seseorang mendoakan rahmat Allah Ta'ala, maksudnya adalah semoga Allah SWT mengampunimu dan juga menjagamu di hari-hari berikutnya. Ghafarallahu laka mimma taqaddama min dzambika wa asamaka fima taqaddam atau fima yes fi fil mustaqbal. Ya, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan juga semoga menjagamu di masa berikutnya agar senantiasa berjalan di jalan yang benar dan tidak terjerumus dalam dosa lagi. Itu maksud dari doa rahimakullah. Tetapi seandainya seseorang menyebutnya dengan sudah disebutkan pula ampunan, misalnya ghafarallahu laka wa rahimaka atau rahimallahu ghafarallahu wa ghafarallahu laka, semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu, berarti yang rahmatnya adalah untuk yang akan datang. Maghfirahnya untuk yang telah lalu. Dan di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa Mu'alif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menggabungkan dua hal sekaligus, yaitu taklim wa du'a. Ya, beliau mengajar dan juga mendoakan. Yang ini menunjukkan bahwa latar belakang beliau menyampaikan masalah yang ini beliau sampaikan adalah kasih sayang. Jadi karena kasih sayang beliau kepada kita semua, kepada siapa saja yang beliau inginkan dengan sampainya risalah ini kepadanya, maka beliau sampaikan materi ini. Yang melatar belakangnya adalah kasih sayang. Dan demikianlah semestinya bahwa al-ilmu mabniun ala rahmah. Bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar kasih sayang. Di tujuan orang mengajar itu adalah demi kebaikan yang diajar. Jadi bukan karena dia adalah hobinya mengajar. Dalam arti apa? Ya, terserah apakah berpengaruh atau tidak. Maka karena saking inginnya bahwa apa yang disampaikan itu bermanfaat, maka tidak hanya menyampaikan tetapi juga berdoa kepada Allah SWT demi kemanfaatan mad'unya, demi kemanfaatan siapa yang diajari. Dan demikianlah sifat para rasul. Maka sebagaimana tadi telah kita dengarkan tentang sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah Taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kalau kemudian penyampaian ilmu dimaksudkanlah untuk kebaikan bagi yang disampaikan, bagi mad'unya, maka secara sunnatullah bahwa ghalibnya ma yakhruju minal qalbi ilal qalb, sesuatu yang keluarnya dari hati itu akan sampai ke dalam hati. Jadi nasihat yang tulus, keinginan baik yang tulus yang keluar dari hati seseorang, maka apabila didengar, disampaikan, itu golibnya akan masuk juga ke dalam hatinya. Khususnya apabila audien atau mad'u itu memenuhi kriteria yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Taala. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Dalam firman Allah Taala surat Qaf. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu, yaitu apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu adalah ada dzikra, ada pelajaran yang sangat bermanfaat. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, yaitu bagi yang memiliki hati. Maksudnya memiliki hati yang hidup. Kalau hatinya mati, sebaik apapun pelajaran tidak akan berguna. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ada kehidupan hati. Kemudian memiliki kehidupan hati saja tidak cukup untuk meraih pelajaran dari apa yang sampai kepadanya, sebagus apapun pelajaran. Dan tidak ada pelajaran yang lebih baik dari pelajaran yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a. Kemudian syarat yang kedua untuk seseorang bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran yang disampaikan kepadanya adalah alqa sam'a, yaitu dia memasang pendengarannya. Jadi dia mendengarkan. Kalau cuma terdengar dan tidak didengarkan, enggak bermanfaat. Jadi memang dia mendengarkan. Wa huwa syahid. Lalu kemudian hatinya memperhatikan. Telinganya mendengarkan. Dia melakukan perbuatan mendengarkan. Sengaja dia mendengarkan apa yang disampaikan. lalu kemudian diperhatikan oleh hatinya, dicermati dan ditadaburi oleh hatinya. Itulah orang yang akan mendapatkan manfaat dari pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Dan demikian juga pelajaran-pelajaran yang lain yang bermanfaat. Jadi itu komponen. Jadi sebaik apapun materi yang disampaikan, sejelas apapun orang menyampaikannya, maka kalau kemudian audiennya atau mad'unya atau orang yang disampaikan kepadanya pelajaran tersebut tidak memiliki tiga-tiganya sekaligus, tidak akan bermanfaat. Di tiga-tiganya harus ada qalbun, yaitu hati yang hidup, kemudian al-qasama, mendengarkan, lalu kemudian memperhatikan dengan hatinya apa yang didengar. Ya. Nah, setelah beliau meminta kepada kita untuk memperhatikan, lalu kemudian mendoakan kebaikan bagi kita, lalu belum menyampaikan, mulailah belum menyampaikan materi yang belum sampaikan. Nah, sebelumnya ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya sampaikan bahwa di dalam risalah Salasatul Usul ini secara umum ada tiga mukadimah yang beliau sampaikan, pengantar sebelum beliau menyampaikan pokok permasalahannya, yaitu usulul salasah. Yang sebagian ulama menyatakan bahwa tiga mukadimah itu aslinya lah merupakan risalah tersendiri. Jadi risalah terpisah dari risalah usulul salasah. Lalu imam murid-muridnya yang menggabungkan menjadi satu risalah dengan usulul salasah menjadi satu buku Salasatul Usul, inti dan tiga mukadimahnya, atau memang beliau sendiri yang menggabungkannya ketika menulis Salasatul Usul, kemudian tiga hal yang sudah beliau tulis terdahulu digabungkan karena kedekatan masalah dengan usulul salasah. Maka sebagaimana antum lihat ada sebagian terkesan pengulangan, dan itu bisa dipahami karena tadi, jadi asal usulnya ada risalah tersendiri, risalah Arba al-Masail, empat masalah, kemudian risalah kemudian salah satu masail, tiga masalah, kemudian tentang Hanifiyah Milata Ibrahim, nah baru kemudian usulul salasah. Ya, berarti kita pada pengantar yang pertama itu tentang arba'i masail. Beliau sampaikan yajibu alaina ta'lamu arba'i masail. Jadi kata beliau, wajib atas kita, wajib yang beliau inginkan di sini wajib syar'i, bukan wajib secara lugawi, tapi wajib hukum syar'i. Bukan wajib secara bahasa, tapi ini memang wajib hukum syar'i. Dan kebetulan wajib ini ditransfer dalam bahasa Indonesia dua-duanya sekaligus. Ya secara syar'i ya diambil dengan kata yang sama wajib. Kemudian secara lugo juga ya, wajib saya mah harus, kamu wajib hadir dalam pernikahan saya, wajib hadir. Ya. Itu maksudnya apa? Lugawi, bukan syar'i. Ya, wajib nonton antum, wajib ini untuk urusan ini wajib nonton. Itu wajib apa? Lugawi, bukan wajib syar'i. Ya. Nah, apa yang dimaksud kewajiban secara syar'i? Al-wajibu syar'i ma amara bi syar'i al-wajib ilzam. Itu sesuatu yang dituntut atau diperintahkan oleh syariat dalam bentuk yang harus. Itu takrif dari ulama usul, ma amara bi syar'i atau ma talaba syar'i ala wajib ilzam, sesuatu yang dituntut oleh syariat, oleh pembuat syariat, yang dalam bentuk yang harus, yang tidak boleh tidak, kudu. Nah, yang ini berdampak hukum, yaitu mayusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqul iqabu tariquhu. Sesuatu yang wajib ini, yaitu sesuatu yang dituntut oleh syariat dalam bentuk yang harus, maka dia dalam istilah yang lainnya, dan ini merupakan dampak hukumnya, itu mayusabu fa'ilu imtisalan, mendapatkan pahala siapa yang melaksanakannya, karena dalam rangka melaksanakan perintah, wa yastahiqul iqabu tariquhu, dan layak untuk mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkannya. Ini konsekuensi dari sesuatu yang wajib secara syar'i. Jadi kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau diniatkan karena melaksanakan perintah. Dan kalau kemudian ditinggalkan, layak untuk disiksa. Itulah wajib secara syar'i. Dan yang belum inginkan di sini memang wajib secara syar'i. Anu yajibu alayna, atas kita. Ketahuilah bahwasanya al-wajib terbagi menjadi dua, ya. Al-wajib aini, wajibun ainiun, dan wajibun syara' kifaiun. Ada wajib secara aini, secara individu, dan ada wajib secara kifai, perwakilan. Nah, ketika beliau mengatakan yajibu alaina, ini berarti kewajibannya setiap individu. Maksudnya individu mukallaf, yaitu balik al-akil, orang yang balik dan berakal. Nah, yang belum inginkan dengan alain atas kita itu bukan cuma orang muslim di sini, semua manusia. Jadi kewajiban empat ini, yajib alain ta'alum arba'i masail ini kepada kita semuanya. Seluruh manusia, tidak hanya muslim saja. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya seluruh manusia itu memiliki terkena khitab syariat. Baik itu yang usulul iman, yang pokok-pokoknya, yang dasar-dasarnya, maupun yang furu'nya, yang cabang-cabangnya. Maka khitab Allah Taala, ya ayyuhannasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah kepada Rabb kalian. Maka yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah itu seluruh manusia. Kemudian taruhlah kitab ada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu bukan berarti orang-orang kafir tidak kena kitab tersebut, tidak kena perintah tersebut. Tetapi untuk melaksanakan perintah tersebut disyaratkan iman terlebih dahulu. Tetapi mereka berdosa ketika mereka tidak mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman itu. Jadi orang-orang kafir, mereka di samping kena khitab yang umum, panggilan-panggilan yang umum, ya ayuhan nas, yang biasanya isinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah SWT, untuk beriman kepada Allah SWT, mereka juga sesungguhnya kena panggilan ya ayyuhallazina amanu. Dalam arti bahwa apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang beriman itu dituntut juga kepada mereka. Tetapi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang beriman, itu disyaratkan mereka masuk iman terlebih dahulu. Nah, kalau kemudian mereka tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang beriman, maka mereka berdosa. Di antara dalilnya para ulama tentang dosanya mereka walaupun mereka tidak beriman, lalu kemudian mereka tidak mengerjakan furu' atau cabang-cabang dari agama ini, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ayat ini tentang orang-orang kafir, tentang penghuni neraka yang abadi dalamnya. Dan di antara sebab mereka masuk neraka abadi dalamnya karena mereka tidak mengerjakan sholat. Padahal mengerjakan sholat itu kewajiban siapa? Kewajiban orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak ada kewajiban sholat. Dalam arti tidak sah sholatnya kalau mereka masih dalam keadaan kafir. Tetapi ketika mereka kafir, lalu mereka tidak mengerjakan sholat, maka dosa meninggalkan sholat kena pada mereka. Gitu. Jadi orang-orang kafir itu berdosa dengan sebab kekafirannya, dan juga mereka mendapatkan dosa akibat meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh kaum mukminin, tidak puasanya, tidak zakatnya, tidak hajinya, jadi semuanya. Sebagaimana orang mukmin itu berdosa apabila tidak berpuasa, maka orang kafir juga berdosa dengan tidak puasanya gitu. Oleh karena itu sama-sama berdosa, orang kafir berlipat ganda dosanya. Karena mereka jelas tidak melaksanakan syarat Islam, maka mereka berdosa dengan meninggalkan syarat Islam. Orang mukmin berdosa ketika minum khamr, demikian juga orang kafir juga berdosa ketika minum khamr. Orang mukmin berdosa ketika berzina, demikian juga orang kafir. Mereka berdosa dengan berzinanya. Di setiap syariat Allah Taala itu kena hukumnya kepada semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Hanya saja orang-orang kafir itu diterima pelaksanaan syariatnya kalau masuk Islam terlebih dahulu. Kalau mereka belum masuk Islam, maka pelaksanaannya tidak dianggap. Ya, maka kewajiban ini adalah kewajiban bagi seluruh manusia untuk mempelajari empat hal. Nah, tadi saya sampaikan ada ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifai. Memiliki pengetahuan tentang batas ilmu yang fardu ain dengan ilmu yang fardu kifai itu penting. Untuk apa? Untuk supaya kita tentunya jangan sampai yang fardu ain itu luput dari kita. Ada pun yang fardu kifayah, kita mampu mengambil bagian, ya itulah min fadillah. Kita tidak ikut ambil bagian juga tidak mengapa. Untuk yang fardu kifai, yang wajib kifai, yang wajibnya perwakilan. Nah, kapan sebuah ilmu dikatakan adalah ilmu yang fardu ain, yang wajib kifai, yang wajib aini? Ya, antum lihat pada halaman 6. Penulis menukilkan untuk kita di sini. Ya, cetakannya beda ya, Afan. Ya, ini cetakan lama. Ya, kalau beda dicari aja. Tentang tadi, hukum untuk ilmu ada yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah. Belum sampaikan. Ilmu yang wajib ain yaitu ilmu yang harus dipelajari demi tegaknya agama seorang. Ilmu ini meliputi ilmu tentang akidah, ibadah, dan muamalah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wajib bagi seorang untuk menuntut ilmu yang berguna untuk menegakkan agamanya. Lalu ada yang bertanya, ilmu seperti apa? Beliau menjawab, ilmu yang harus diketahui setiap hamba seperti ilmu tentang sholat, puasa, dan yang lainnya. Ringkasnya, ilmu yang hukumnya wajib ain adalah ilmu yang harus diketahui oleh seseorang yang apabila dia tidak mengetahui ilmu tersebut, dia akan terjatuh pada perbuatan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Setiap orang berbeda-beda tentang ilmu yang wajib dipelajarinya. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya tambahkan penjelasan dalam ini. Ada dua hal yang sangat mendasar bagi kita yang harus kita ilmui, yang nanti menjadi ilmu yang wajib bagi kita. Yang pertama adalah benarnya yang kita yakini. Karena ada dua hal, ada keyakinan dan ada amal. Maka kita harus tahu apa yang semestinya tersimpan di dalam hati kita. Dari yang benar tentang pokok-pokok agama ini. Tentang keimanan, dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Maka jadi kita wajib, setiap individu kita, bahwa hati kita itu bersih dari salah paham tentang agama ini. Artinya kalau kemudian di dalam hati kita tersimpan pemahaman yang menyimpang dan itu kita anggap benar, berarti kita belum memenuhi kewajiban apa? Ilmu yang fardu ain. Misalnya keyakinan tentang Allah yang tersimpan dalam hati kita itu tidak seperti apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang itu menyebabkan kita salah tentang Allah. Maka itu juga berarti kita belum memenuhi kewajiban. Demikian juga tentang malaikat. Gimana yang tersimpan hati kita, keyakinan kita tentang malaikat. Demikian juga tentang kitab, rasul, dan demikian seterusnya. Kayak orang-orang kafir kan, za'amal ladina kafir alayub asu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Nah itu kan tersimpan dalam dada mereka, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Nah keyakinan itu bertentangan dengan apa? Dengan realita. Yang kaitannya dengan agama. Maka berarti itu kebodohan. Belum menunaikan kewajiban yang semestinya mereka tahu bahwa mereka akan dibangkitkan. Balakul bala latub asuna suma latuna ba'una bima'anil tumya malkiyamah. Sekali-kali tidak, bahkan mereka akan dibangkitkan. Lalu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian pada sisi yang kedua adalah aktivitas kita yang mau tidak mau kita lakukan. Kita harus tahu bahwa yang kita lakukan itu boleh atau tidak boleh. Itu yang kita lakukan. Maka kalau kemudian kita sudah melakukan sesuatu sementara kita tidak mengetahui hukumnya itu apa, boleh atau tidaknya, berarti kita belum melaksanakan tuntutan dari mengilmui ilmu yang wajib. Ain bagi tiap kita. Di setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, kita mestinya tahu Hukumnya apa itu yang kita perbuat? Boleh atau tidak? Kemudian juga bisa jadi kita tidak melakukan sesuatu padahal semestinya harus dilakukan. Maka kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu padahal mestinya dilakukan, secara hukum syar'i itu wajib kita melakukannya, tapi kita tidak melakukannya, berarti kita juga belum memenuhi tuntutan yang wajib ain gitu. Ya misalnya seseorang yang dia beraktivitas, ya dia kira itu perkara duniawi saja, berpakaian ya terserah dia misalnya, sehingga apa pakaiannya terbuka auratnya misalnya, dia tidak mengetahui batasan aurat, ya dia berpakaian sesuai ya apa yang terjadi, yang dia lihat ya, ya pakaian, ya dikira pakaian murni urusan dunia, lalu dia berpakaian terbuka auratnya, berarti karena dia tidak tahu batasan pakaian ada nggak dalam syar'i gitu. Ternyata dalam syariat ada batasannya. Lalu dia berpakaian, ternyata melanggar syariat. Berarti dia melanggar syariatnya itu disebabkan karena dia belum tahu. Berarti dia ilmu yang fardu ainnya belum ditunaikan. Berbeda kalau orang sudah tahu batasan aurat, sudah tahu dia, tapi dia melanggar. Maka dia melanggar dalam keadaan dia sudah tahu. Kewajiban secara ilmunya dia sudah penuhi. Karena dia sudah pelajari. Nah, tinggal pengamalannya yang belum. Tapi secara pengilmuan dia sudah. Sudah memenuhi kewajiban berilmu tentang bagaimana berpakaian. Kadang orang bersumpah akan begini-begini, lalu dia tinggalkan begitu saja dan sudah. Gak ada aktivitas yang dilakukan setelah dia melanggar sumpahnya. Padahal salah kewajiban syari, orang yang melanggar sumpahnya ada apa? Ada kewajibannya gitu. Nah dia gak tahu, ya dikira apa? Ya cuma menyelisih janji aja gitu. Sebagaimana kadang saya apa, janji ke rumahmu, kemudian gak jadi, kan ya sudah begitu saja. Tapi kadang orang bersumpah, wallahi saya ke rumahmu besok, saya ke rumahmu, wallahi. Ternyata dia gak. Kemudian dia menganggap sama saja hukumnya dengan janji gitu. Pada secara syar'i tidak. Orang yang telah bersumpah untuk melakukan sesuatu lalu dia tidak laksanakan, ada hukumannya. Tidak bebas begitu saja. Tapi karena dia tidak tahu, maka dia apa, tidak lakukan. Berarti ilmu yang fardu ainnya belum dia tunaikan. Nah mudah-mudahan penjelasan tadi memberikan gambaran kepada kita tentang kesimpulan yang berikutnya, bahwa setiap orang itu berbeda-beda tentang ilmu yang wajib dipelajarinya. Orang yang buta beda batasan ilmu wajibnya dengan yang melihat. Orang yang buta tidak perlu belajar tentang hal-hal yang tidak boleh dilihat. Dia tidak harus belajar. Hal-hal yang tidak boleh dilihat tidak harus belajar. Kalau belajar bagus juga. Kalau belajar bagus. Karena itu fardu apa? Fardu kifai, bermanfaat bagi manusia. Walaupun dia buta, hal-hal yang tidak boleh dilarang apa saja yang dilarang dilihatnya. Sama, yang tuli tidak punya kewajiban yang sama dengan yang mendengar. Karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengetahui hal-hal yang dilarang didengar. Tapi bagi yang mendengar, dia punya. Yang punya harta, beda kewajibannya sama yang tidak punya harta. Orang yang miskin tidak harus tahu tentang kewajiban zakatul mal. Apa saja harta yang mesti dizakati, tidak harus. Tapi orang yang punya harta, yang secara hukum syar'i sudah ada kewajiban zakat bagi mereka, mereka harus tahu tentang zakat, batasannya, dan demikian seterusnya. kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tentang batasan ilmu syar'inya, yang ilmu yang wajib diketahui. Nah, ikhwah fi rahimani wa rahmatullah, bagi kita semuanya bisa dikatakan secara umum banyak di antara kita atau hampir semuanya atau bahkan semuanya itu belum menunaikan kewajiban ilmu yang fardu ainnya, yang wajib ainnya. Nah, ilmu itu banyak ragamnya. Sementara kemampuan dan apa yang kita miliki terbatas. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk pandai-pandai mengambil skala prioritas. Dan dari semua ilmu, maka yang paling terpenting adalah ilmu pembenahan tentang hati. Apa yang mesti kita yakini, yang tidak boleh dan yang mesti kita yakini dari perkara-perkara akidah. Kemudian adalah apa, ibadah praktis keseharian dan juga perkara muamalah yang mau tidak mau kita bersinggungan dan berhubungan dengan apa, sesama kita. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah, ketahuilah bahwa ketika kemudian beliau mengatakan yajibu alaina ta'almu arba'i masail, ketika beliau berani mengatakan bahwa ini wajib hukumnya, maka konsekuensinya beliau nanti akan membawakan dalilnya dan insyaallah akan kita dapatkan. Karena tadi bahwa kata-kata wajib dan syar'i itu harus ada dalilnya. Tidak boleh kemudian seorang mengatakan ini wajib, ini haram kemudian tanpa dalil. Kalau nisbahnya kepada syar'i, apapun yang dikatakan baik wajib, kemudian makruh, sunnah, kemudian mubah, kemudian haram, maka itu hukum syar'i. Yang semuanya wajib berdasarkan dalil. Kita masuki masalah yang pertama. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwa ilmu ketika dimutlakan, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Sekali lagi, kata-kata ilmu kalau disebutkan secara mandiri ilmu itu, maka sesungguhnya itu hanya boleh disematkan untuk ilmu syar'i. Adapun kalau bukan ilmu syar'i, maka harus muqayyad, harus diidofahkan, harus disebutkan kaitannya, harus disebutkan apa yang dimaksud. Misalnya ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, harus begitu. Tidak boleh titik ilmu. Saya seorang penuntut ilmu, maksudnya kuliah di UGM, jurusan teknik, itu dusta dia. Kalau dia mengatakan saya penuntut ilmu, itu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dia harus sebutkan saya penuntut ilmu teknik, harus begitu. Jadi karena ilmu ketika dimutlakan itu yang dimaksud ilmu syar'i. Kalau dia ingin mengatakan ilmu dan yang dimaksudkan bukan ilmu syar'i, harus disebutkan ilmu apa itu. Tidak boleh titik pada ilmu. Maka semua nusus tentang perintah berilmu, pujian bagi orang yang berilmu, itu muaranya lah kepada ilmu syar'i. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. itu maksudnya ilmu syar'i. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Maka itu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, maka termasuk tahrif ya. Penyelewengan makna kalau kemudian seseorang memotivasi orang untuk belajar setinggi-tingginya sampai gelar profesor di dalam dunia ilmu umum, lalu kemudian beliau bawakan, dia bawakan ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan apa janji untuk mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Maka wahai mahasiswa, semakin kalian tinggi sampai profesor dalam kedokteran, itu semakin tinggi derajatnya sisi Allah gitu. Itu dusta dia. Itu tahrif namanya, penyelewengan ayat. Jadi ini untuk menjadi bahan perhatian bagi kita semuanya. Dengan demikian maka tentang ilmu yang lainnya, keterpujiannya dan tidaknya tergantung apa maksudnya. Karena ilmu dunia itu adalah maksudatun li ghairiha, jadi atau li ghairihi, dimaksudkan untuk yang lainnya. Maka alwasailah kamul maqasid, wasilah sarana hukumnya sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau kemudian ilmu itu dipelajari untuk kebaikan dan maslahat bagi umat manusia, maka itu terpuji, baik. Tapi kalau kemudian ilmu itu dipelajari adalah untuk tujuan kejelekan, keburukan, maka buruk. Dan ilmu-ilmu dunia ada yang memang syarat zatnya sudah jelek. Mempelajarinya adalah merupakan kekafiran, seperti ilmu sihir. Mengajarnya juga kekafiran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman enggak kafir, tapi setan-setan itu yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Sihir ada ilmunya. Mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya kekafiran. Ya termasuk alam merupakan keharaman belajar ilmu filsafat bagi keumuman orang. Ilmu juga itu, ilmu filsafat maksudnya. Maka bagi umumnya kaum muslimin haram. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh belajar ilmu filsafat, yang boleh belajar filsafat. Adapun umumnya kaum muslimin haram hukumnya. Jadi sekali lagi bahwa ilmu yang dimaksud beliau adalah ilmu syar'i. Lalu kemudian beliau menyebutkan cakupan ilmu syar'i atau ranah ilmu syar'i yang paling mendasar, yaitu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, ilmu syar'i itu mencakup ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu kalau secara umum tidak dibatasi dengan ilmu syar'i, maka ma'rifatul ma'ani, mengetahui sebuah makna. Adapun ilmu kalau syar'i, ma'rifatul huda bidalilihi, itu mengenal al-huda, petunjuk berdasarkan dalil. Itulah definisi ilmu syar'i, ma'rifatul huda bidalilihi, seperti itu tafsir definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'rifatul huda bidalilihi, yaitu mengenal petunjuk berdasarkan dalil. Maka siapa yang dia tahu tentang petunjuk dan petunjuk itulah ada dasarnya dari wahyu, maka dia punya ilmu. banyak dan sedikitnya tergantung seberapa yang dia milikinya. Nah, di antara yang harus diketahui oleh manusia siapapun dia adalah pertama ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Ini aslu kulli ilmin, pokok dari seluruh ilmu. Yang sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan man arafa Allah arafa kulli syai wa man jahila jahil wa bima siwahu ajhal. Barang siapa yang mengenal Allah maka dia akan mengenal segala sesuatu, dan barang siapa yang bodoh tentang Allah, jahil tentang Allah, maka terhadap yang lainnya dia akan lebih bodoh lagi. Lalu beliau jelaskan tentang maksud dari perkataan beliau. Artinya bahwa mengenal Allah menjadi pokok seluruh ilmu, karena dengan sebab mengenal Allah maka orang akan mengenal masalah bagi dirinya, apa yang bermasalah bagi dirinya dan apa yang bermadharat bagi dirinya. Dan barang siapa yang jahil tentang Allah maka dia pun akan jahil terhadap masalah dirinya. Untuk kepentingan pribadinya saja dia tidak akan tahu kalau kemudian dia jahil tentang Allah SWT. Lalu beliau bawakan dalilnya, wala takunu kalladzina nasullah fa'angsahum angkusahum. Dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai terhadap Allah SWT, maka Allah akan membuat kalian lalai terhadap diri-diri kalian. Maka ifafidin rahimani warahmatullahi bahwa mengenal Allah ini merupakan pokok dari seluruh ilmu, fondasi dari seluruh ilmu, di mana bahwa mengenal Allah Ta'ala di samping itu adalah maksudatan lidatihi. Jadi diinginkan memang kita mengenal Allah SWT untuk mengenal Allah. Jadi mengenal Allah dituntut untuk mengenal Allah. Gitu. Di samping itu juga mengenal Allah dituntut untuk kemudian beribadah hanya kepada Allah saja. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahuma lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dalam ayat ini surah At-Talaq ayat 12, Allah Ta'ala berfirman bahwa penciptaan langit dan bumi itu diantara tujuannya adalah untuk supaya kita semuanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu terhadap segala sesuatu dan juga ilmunya mencakup segala sesuatu. Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maka para ulama mengambil dari ayat ini bahwa mengilmui tentang Allah itu dituntut karena zatnya. Jadi orang sudah mencapai kepada tujuan dengan dia tahu tentang Allah. Jadi Allah menginginkan kita semuanya untuk tahu tentang dia. Jadi yuksodu bidatihi. Jadi ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang dicari untuk yang lainnya. Ada ilmu yang dicari ya untuk ilmu itu sendiri. Nah, ma'rifatullah itu termasuk ilmu yang dikejar untuk zatnya. Adapun ilmu-ilmu tentang fikih, sholat, zakat, puasa, sebagainya, itu adalah ilmu maksud datang li ghairiha, dipelajari untuk diamalkan. Artinya percuma tahu itu semuanya kalau kemudian tidak ada pengamalannya. Jadi karena yang penting amalnya gitu. Nah, untuk benar amalnya harus tahu. Tapi kalau mengenal Allah itu penting. Jadi tuntut mengenal Allah itu. Maka Imam Ibn Qayyim rahimah nyamakan dua ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan surat At-Talaq ayat 12 tadi. Itu dua ayat yang maknanya sama. Bahwa penciptaan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, penciptaan langit-langit dan bumi dengan isinya semuanya untuk mengenal Allah. Maka ibadah kepada Allah yang dituntut itulah ibadah yang didasari atas pengenalan kepada Allah. Tidak sah ibadah seorang kepada Allah yang dia tidak mengenal siapa Allahnya, siapa Rabbnya. Maka mengenal Allah merupakan pokok dari segala ilmu. Kemudian wa ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya, kedudukan mengenal nabi ini menjadi amat sangat penting, karena tidaklah seseorang bisa mengenal Allah SWT kecuali melalui nabinya. Jadi wasilah atau sarana untuk mengenal Allah SWT itu melalui mengenal nabi. Karena dari nabilah informasi tentang Allah SWT yang tafsil, yang rinci. Adapun kalau seorang hamba memperhatikan alam semesta ini, maka dia akan bisa mengenal Allah, tapi hanya global. Dia tidak akan bisa mengenal Allah dengan rinci kecuali melalui jalur nabi. Maka mengenal nabi menjadi hal yang sangat penting, karena menjadi sarana, menjadi modal untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal nabinya, dia tidak akan kenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Pasti sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, para rasulnya untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian manusia beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata berdasarkan informasi yang mereka telah dapatkan dari para nabi. Kemudian ma'rifatuddin Islam biladillah, mengenal agama Islam, ini menjadi pokok yang ketiga, karena disanalah informasi atau dengan Islam itulah seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala. Seorang beribadah kepada Allah Ta'ala itu dengan Islam. Tidak akan diterima ibadah seorang kepada Allah Ta'ala kalau tidak dengan jalan Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dengan demikian maka ini menjadi tiga hal yang sangat mendasar yang dikenal dengan usulul salasah. Salah satu usul mengenal Allah ini pokok dari segala pokok. Dari tiga yang pokok, mengenal Allah yang paling pokoknya. Kemudian untuk mengenal Allah Ta'ala harus mengenal nabinya, karena disanalah informasi tentang Allah Ta'ala yang lengkap, yang terperinci. Nah kemudian, karena
tuntutan dari pengenalan Allah berikutnya adalah beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hanya ada dalam Islam ininya. Tata cara beribadah kepada Allah itu hanya ada dalam Islam. Maka pokok berikutnya bagi seorang itu harus mengenal Islam, yang informasinya juga ada dari Nabi yang diutus kepadanya, dan untuk itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelaslah dengan demikian bahwa ketiga hal ini, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul Islam, ini merupakan ilmu yang fardu ain. Jadi setiap orang itu harus kenal Allah, lalu kenal nabinya, dan mengenal dinul Islam. Mana Allah sebagai pokok dari yang mesti harus dikenali, mengungguli seluruh pokok yang ada. Mana nabinya, karena dari sanalah informasi tentang Allah Ta'ala, dan juga teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenal Islam, karena dengan itulah dia akan beribadah kepada Allah. Itu dengan Islam. Karena Allah tidak menerima ibadah seorang kecuali dengan syariat Islam. Itu syariat yang Allah turunkan. Dan penjelasan masing-masingnya insya Allah akan kita dapatkan ketika kita sudah memasuki tentang inti dari salah ini, yaitu salah satu usul. Ya, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini untuk kemudian kita istirahat sebentar, dan kita baru sampai pada penjelasan tentang al-ilmu untuk nanti kita lanjutkan pada penjelasan yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan mudah-mudahan untuk hari ini kita bisa selesaikan muqaddimah yang pertama, syukur sampai muqaddimah yang kedua. Ya, mengawali tentunya harus banyak muqaddimah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti setelah dimuqaddimahi, didasari beberapa mustalahat, beberapa pengertian, kita bisa lalui dengan lebih cepat. Maka saya sampaikan bahwa waktu 4 hari adalah waktu yang amat sangat singkat untuk kita membahas salah satu usul. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan, dan saya akan pilihkan hal-hal yang terpenting, yang mendasar dari yang semestinya sampai kepada kita. Demikian ikhwah fiddin rahimani wa rahmatullahi wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.